3F er den fagforening, du skal vælge, hvis du er faglært eller ufaglært. Og nu får du de to første måneder for 0 kroner, når du melder dig ind. Vi kan tjekke din ansættelseskontrakt, og vi kan sikre, at du får det rigtige løn. Og så giver vi dig personlig rådgivning og støtte i hele dit arbejdsliv. Meld dig ind nu på 3F.dk. Velkommen i 3F.
En diset aften i december 2006 bliver en norditaliensk by ramt af en tragedie. En voldsom ildebrand tager livet af 4 personer. Udefra set ligner det en forfærdelig ulykke. Men ilden er bogstaveligt talt et røgslør for en forbrydelse, der er lige så brutal, som motivet er bizart. Mit navn er Thomas Klingby. Det her er Nationens Mareridt. Erba betyder græs på italiensk. Og så er det navnet på den by, vi zoomer ind på nu. Vi er i det nordligste Italien, i regionen Lombardiet. Bynavnet er velvalgt, for Erba ligger lige midt i det grønne. Alpernes tinder danner en dramatisk ramme nord for byen. Sydpå glitrer gletsjersøerne blot. Smeltevand driver fra bjergene ned i de rindende floder og bække. Omgivelserne er magiske. Selve Erba ligner de fleste andre italienske byer. En historisk bymidte med snoede gader, der bringer borgerne rundt omkring kirker med klokketårne. Uden for centrum er det knap så historisk, med lave lejlighedsblokke fra 60'erne og 70'erne. Små barer, caféer, pizzerier, tobaksbutikker og kiosker ligger langs de større veje med hvide neonrør og rulleporte. Der er parkeret fjatter og scootere og varevogne overalt. Der bor omkring 16.000 indbyggere i Erba. Byen er stor nok til, at man ikke kender alle, men man kender en, der kender en. Naboer hilser man dog altid på. Særligt i små opgange, hvor væggene er tynde, og hvor man på flere måder bor tæt. En af de opgange ligger på Via Armando Diaz nummer 25. Vi skal nu møde beboerne. I stuen bor Olindo Romano og Rosa Bazzi. Et midaldrende ægtepar, der allermest foretrækker deres eget selskab. De er på en måde opgangens politifolk og har let til brok. Og så får den hele armen med italienske fakter. På første salen bor Raffaella Castagna med sin mand Assus, en tidligere kriminel. Sammen har de en 2-årig søn, Josef. Når man bor i en opgang og har et lille barn, er der én ting, man bare ikke orker. Naboer, der brokker sig over barnegråd. Så de holder sig også mest for sig selv. Øverst på anden sal bor Valeria Cherubini og Mario Frigerio, et varmt ægtepar, der lader til at komme godt ud af det med alle. Set udefra kan det ligne et cast fra en italiensk udgave af huset på Christianshavn. Beboere i alle aldre og stadier i livet, med hver deres luner og særheder. Bølgerne går højt fra tid til anden. Sådan er det jo, når man bor tæt. Når det ene par gerne vil sove, mens en børnefamilie prøver at få den lille til at falde til ro. Mandag den 11. december har været en dag som alle andre. Men det skal blive en dag, som byen aldrig glemmer. Klokken er 8:30 om aftenen. Togen, der har ligget som en dyne over byen hele dagen, er afløst af mørke. Rundt om i de små hjem er aftenrutinerne i fuld gang. Mange sidder midt i aftensmaden, som man jo spiser lidt senere på de her kanter. Om lidt skal børnene puttes. Måske kan man nu fange lidt på tv'et, inden natten falder på. Togen har ikke helt sluppet sit tag. Men selvom den ligger tæt over Erba, kan den ikke skjule de flammer, der pludselig stikker ud af vinduerne på Via Armando Diaz nummer 25. Det er nogle genboer på gaden, der opdager det. Først flammerne, så den tykke røg. En af dem slår alarm. 3 andre løber over mod opgangen. En af dem er brandmand. Han ved, hvilke forbehold man skal tage derinde. Inde i opgangen ligger en mand. Han hoster kraftigt. Manden er cirka midt i 60'erne og stadig i live, Danny Anklerne bliver trukket ud i sikkerhed på gaden. Den frivillige brandmand går sammen med en af de andre to mænd tilbage ind i bygningen. Ilden har godt fat, men de her minutter kan betyde forskellen på liv og død. Døren til stuelejligheden er låst. Forhåbentlig, fordi ingen er hjemme. De to mænd bevæger sig opad. På første sal står døren pivåben. I entréen ligger en kvinde. Hun er livløs. Mændene bærer kvinden forsigtigt ned ad trappen. Og ud på gaden, hvor manden fra før ligger slemt tilredt på jorden. Så lyder der et skrig. Det kommer oppefra. Manden på jorden prøver med alt, hvad han har, at fortælle noget. Det er hans kone, får han frem. Hun bor øverst op på anden sal, og nu skriger hun af sin lungers fulde kraft. Hun er fanget i flammerne. Røgudviklingen er så kraftig, at det nu er for farligt at løbe derind igen. Det eneste, man kan gøre, er at vente på brandbilerne. Sirenerne kan høres i det fjerne, og de bliver kraftigere og kraftigere. Imens æbber kvindens skrig ud. Få minutter senere sprøjter vandet op ad ydermuren. Røgdykkere løber i hold ind i infernoet. Kæmper febrilsk for at redde liv. Men kampen er forgæves. Der går flere timer, før brandfolkene indstiller deres søgning. De trækker yderligere tre lig ud af opgangen den aften. I alt har fire personer altså mistet livet i branden. Omkring midnat er ilden under kontrol. Nu begynder et andet forfærdeligt arbejde. Arbejdet med at identificere ligene. Tre af dem er kvinder. Den ene er en kvinde på 55 år. Hende, der skreg fra anden sal nogle timer forinden. Valeria Cherubini. Hendes mand. Ham, som blev hevet ud som den første, overlevede, men er i koma. Den næste døde er moren fra første sal, Rafaela Castagna. Fra samme lejlighed bliver endnu en kvinde hevet ud. Hun er lidt ældre. Hendes navn er Paula, og hun er mor til Rafaela. Men tragedien slutter ikke her. For der er et sidste offer. Et lig, der er så lille bitte, at det ikke er til at holde ud. Josef, den 2-årige søn af Rafaela Castagna. Hans lille krop bliver lagt under et tæppe ved siden af sin mor og mormor. Tre generationer af familien har mistet livet. Det er den ultimative familietragedie. Derudover er den kvindelige overbo Valeria død. Når politiet undersøger en brand, er der én ting, man gør som det første. Man skal bestemme brandårsagen. Som regel er der tale om en ulykke, opstået ved en tragisk tilfældighed. En cigaret i sengen. Et stearinlys, der ikke er blevet pustet ud. Eller en elinstallation, der burde være udskiftet for længst. Men allerede før ligene bliver kørt til obduktion, står én ting klart for efterforskerne. De fire lig, man har hævet ud den her aften, er ikke ofre for en ulykke. De er alle sammen blevet myrdet. Liget af den lille Josef er blevet gennemboret af to dybe stik, hvor det ene er gået ind i halspulsåren. To knivstik behøver ikke være fatale, men når kroppen er lille, skal man ikke stikke dybt, før det er dødeligt. Efter alt at dømme, er Josef død af blodtab, før røgen har forgiftet hans lunger. Josefs mor, Rafaela, har været udsat for en endnu mere brutal behandling. Da hun bliver hævet ud af bygningen, er hendes kranie helt deformt. Det ser ud som om, at hun er blevet tævet i hovedet med noget tungt. Derudover er der 16 knivstik på hendes krop. Halsen er skåret over. Den ældste i familien, bedstemoren Paula, er også blevet slået hårdt i hovedet, formentlig med samme genstand som sin datter. Hun er også død, før branden blev påsat. Den eneste, der er død som direkte følge af branden, er overboen. Valeria Cherubini, der skriger for sit liv fra øverste etage, dør af lungeforgiftning. Men også hun bliver fundet med knivstik og slag i hovedet. De har blot ikke været nok til at slå hende ihjel. Hun bliver fundet ved siden af sin hund, som heller ikke overlever. Politiet leder ikke længere efter en brandårsag. De leder nu efter en morder med mindst 4 liv på samvittigheden. Og en femte, den mandlige overbo, i kritisk tilstand. Efterforskningen tager afsæt i, at morderen er den samme, som har startet ildebranden. Formentlig for at slette sine spor. Den del er lykkedes. Tekniske beviser er der ikke mange af. Mulig DNA og fingeraftryk er blevet brændt væk. Dog bliver branden opdaget hurtigt nok til at ligne ikke er forkullet. Hvor det sket, vil man måske aldrig opdage, at branden ikke var en ulykke. Men man ved nu, at man leder efter en morder. I de første timer af efterforskningen forsøger politiet at finde vidner. Dem er der ikke mange af. Ægteparret i stueetagen er ikke hjemme, da branden bryder ud. Da de ankommer til chokket over den brændende bygning, har de netop været på restaurant. De kan fremvise en kvittering for måltidet til efterforskerne på stedet. Parret har ikke bemærket noget mistænkeligt, da de forlod lejligheden. Der er dog en, der har set noget. En mand, som har mistet sin kone. En mand, der bliver hævet ud af den brændende bygning som den første, og som lige nu svæver mellem liv og død i sin hospitalsseng. Mario fra anden sal var ved bevidsthed, da han blev slæbt ud af den brændende bygning. På vejen ned gennem flammerne møder han en skikkelse. En mand, som slår ham i hovedet flere gange og stikker ham i halsen. Det er skæbnens ironi, at Mario ikke dør på stedet. Mario er nemlig født med en defekt i sin halspulsåre. Den defekt kan nu måske redde hans liv. Inden Mario glider ind i bevidstløsheden, når han at fremstamme én ting om sin overfaldsmand. Han fortæller, at gerningsmanden er mørk i huden. Den information får efterforskerne til at spærre øjnene op. For der er en, som ikke er hjemme den her aften. En mand, som kender ofrene særdeles godt. Hans navn er Azuz Marzouk. Det er ham, som er far til lille Josef. Gift med Rafaela. Manden, der som den eneste i sin familie overlever. Det i sig selv er nok til at gøre ham mistænkelig. Azuz er af tunesisk afstamning, og derfor mørk i huden. Der er en grund til at tro, at morderen har et personligt motiv for at ville slå lille Josef, moren Rafaela og bedstemor Paula ihjel. I teorien er der ingen, der har et mere åbenlyst motiv end Azuz. Så allerede i timerne efter branden er det Azuz, som politiet fokuserer på. For bare nogle måneder siden kom han ud af fængslet efter en narkodom. Han er tidligere kriminel, og nu er hans kone, søn og svigermor døde. I et mord, der er forsøgt forklædt som en brand. Og han er forsvundet. Morgenen efter er hans navn på forsiderne af landets aviser. Efterforskningen sætter alle kræfter ind på en menneskejagt. Men jagten slutter, før den starter. Azuz svigerfar kontakter politiet. Svigersønnen er i Tunesien, fortæller han. Han er hjemme for at besøge sine forældre og familie. Senere samme formiddag sidder Azuz på et fly på vej til Italien. Da han lander i Milanos lufthavn, står et hold betjente og venter på ham. Han bliver lagt i håndjern og taget med til afhøring om det firedobbelte mord. Men den hovedmistænkte har et alibi. Han har været i Tunesien i flere uger, fortæller han. Han kan også fremvise billetter og en telefonhistorik, der understøtter hans forklaring. Med det går Azuz fra at være mistænkt til at være offer. Den mand, som alle troede stod bag mordene, kommer hjem til sit livs mareridt. Han har mistet sin kone, sin svigermor og sit lille barn. Politiet er igen på bar bund, men det skal snart ændre sig. For inden længe finder man frem til nogen med et motiv, der både er meget nært og meget langt ude.
Med nedtælling til Norwegians store nytårsudsalg. Udsalget er i fuld gang med tusindvis af billige billetter til spændende destinationer. Fyld det nye år med rejseoplevelser. Bestil på Norwegian.dk. Norwegian.
Olivia My, hvad laver du?
Okay.
Nej, hvor er det flot. Og så midt på mors nye køkkenlåger.
IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener.
Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3F er den fagforening, du skal vælge, hvis du er faglært eller ufaglært. Og nu får du de 2 første måneder for 0 kroner, når du melder dig ind. Vi kan tjekke din ansættelseskontrakt, og vi kan sikre, at du får det rigtige løn. Og så giver vi dig personlig rådgivning og støtte i hele dit arbejdsliv. Meld dig ind nu på 3F.dk. Velkommen i 3F.
I december 2006 vender Italiens øjne sig chokeret mod Erba. I den lille by har en morder slået 4 mennesker ihjel. 3 af dem er i familie. Søn, mor og mormor. Det 4. offer er en overbo, som efter alt at dømme har været på det forkerte sted på det helt forkerte tidspunkt. Morderne bliver forsøgt forklædt som en brandulykke, men flammerne bliver opdaget i tide til at identificere ligene. Allerede få timer efter mordene har politiet og pressen udpeget en hovedmistænkt, Assus Marzouk. Faren til lille Josef. Det eneste vidne, Mario Frigerio, overboen, der overlevede branden, har fortalt, at morderen er mørk i huden. Det er Assus. Men det er ikke ham, der står bag. Hans navn bliver 100% renset. Og med det er efterforskningen slået tilbage til start. Mario kan ikke længere hjælpe efterforskerne. Han ligger nu i koma. Det er uvist, om han overhovedet overlever. Han var hårdt såret, da han første gang beskrev gerningsmanden. Og nu, med Assus uden for mistanke, begynder en ny teori at tage form. At der ikke er tale om én gerningsmand, men måske om flere. Blandt andet fordi, at det virker urealistisk, at én person skal have nået at dræbe 4 personer og næsten en femte, derpå sætte ild til en hel bygning og nå at flygte. Den nye teori gør ikke efterforskningen nemmere. For hvorfor i alverden skulle flere personer ønske at slå 4 mennesker fra 2 forskellige familier ihjel? Hvem kan på nogen måde tænkes at have et motiv for sådan en massakre? Endnu en gang vender politiet blikket mod Rafaelas ægtemand Assus. Politiet hiver ham ind til et nyt forhør. Ikke som mistænkt denne gang, men som offer. Er der mod nogen i Assus liv, der ønsker at skade ham? Nogle fjender fra den kriminelle underverden? Svaret til begge spørgsmål er nej. Assus har ingen fjender. I hvert fald ingen, som han kan forestille sig stå bag så bestialsk en forbrydelse. Der må ligge noget andet under. Men hvad? Frustrationen i befolkningen er stor. Politiet virker presset. Der er kun gået 3 dage siden mordbranden, men hele landets opmærksomhed er på dem. Den åbenlyse mistænkte er elimineret. Man føler, at politiet burde være tættere på en opklaring. At den brik, de mangler i puslespillet, ligger et eller andet helt åbenlyst sted, hvor de ikke har let endnu. Manden, der måske kan pege dem i en eller anden retning, er stadig i koma. Hvornår eller om han overhovedet vågner, er der ingen, der ved. Lige fra det øjeblik, branden blev opdaget, har sagen været dækket intensivt i alle landets større medier. Faktisk i en grad, hvor pressen næsten bliver en del af efterforskningen. Men det, de ikke ved, er, at politiet diskret har undersøgt et andet spor. Et spor, der er så langt fra Tunesien og kriminelle bander, som man næsten kan komme. Et spor, der har ligget lige under overfladen helt fra starten. Lad os lige prøve at zoome lidt ud og se på, hvad vi ved om beboerne på Via Armando Diaz nummer 25. Der bor 6 voksne mennesker fordelt på 3 etager i opgangen. 2 af dem, Rafaela og Valeria, er nu døde. Den 3. Mario ligger i koma. Den 4. Assus har været i Tunesien. De sidste 2, Olindo og Rosa, ægteparret fra stueetagen, var på restaurant, da branden opstod. Eller var de? Nu, hvor Assus er totalt renset for mistanke, kigger politiet nærmere på ægteparets ageren i dagene efter branden. Og her er der nogle ting, der springer i øjnene. En af dem er kvitteringen. Da politiet snakker med dem lige efter branden, kan Rosa fremvise en kvittering fra den restaurant, hvor de netop har spist aftensmad. Politiet har så siden talt med flere vidner. Vidner, der kender til ægteparret i stuen. De fortæller, at parret typisk spiser deres aftensmad ved 21-tiden. Men lige præcis den her mandag har de været på restaurant allerede før kl. 20. Branden blev påsat omkring 20.30. Ifølge parrets eget udsagn nåede de ikke hjem, før branden var godt i gang. Men det kan de faktisk godt have nået. De skal i så fald bare have bevæget sig rigtig hurtigt. Men det er ikke umuligt i forhold til tidslinjen. Og hvis man vil fabrikere det perfekte alibi, er man nok motiveret til at bevæge sig ekstra hurtigt. En anden ting, der gør parret mistænkelige, er deres opførsel. Alle på gaden kender dem som nogen, der gerne åbner munden, ofte for at brokke sig. De har holdninger til det meste, og ikke bange for at sige deres mening om stort og småt. Men nu, hvor en ufattelig tragedie har udspillet sig lige ovenover deres hjem, er de pludselig helt stille. Dagen efter branden lykkes en reporter faktisk med at få Rosa i snak. Der fortæller hun til kameraet, at branden sikkert har noget med den tunesiske mand ovenpå at gøre. Det har det som bekendt ikke. Og siden det interview har der været total tavshed fra stueetagen. Hvorfor denne pludselige ændring i adfærd? Som dagene skrider frem, bliver flere og flere kræfter allokeret til at undersøge parret i stuen. Politiet får en kendelse til at overvåge og aflytte parret. En dag, hvor de to har begivet sig ud af lejligheden, rykker et hold betjente ind for at placere bitte små mikrofoner i parrets hjem. På sikker afstand kan politiet nu høre alt, hvad der bliver sagt inde i lejligheden. Samtidig begynder efterforskerne at grave i parrets fortid, og de finder flere ting. Forholdet mellem ægteparret i stuen og familien på første sal lader til at have været mere betændt end almindelig nabofnider. I et tilfælde, nogle måneder før branden, ender et skænderi ud i et håndgemæng mellem Rafaela og ægteparret nedenunder. Det er så voldsomt, at Rafaela må på hospitalet for at blive syet i hovedet. Hun går bagefter til politiet, men de følger ikke op på sagen. Enten fordi de tror, hun overdriver, eller fordi de betragter det som en almindelig nabostrid, som de ikke kan gøre så meget ved. Men der er også sket mere. Noget næsten uhyggeligt. En af Rafaelas venner fortæller en historie. Om en togtur nogle uger efter slagsmålet. Rafaela skal fra Erba til den lille naboby Asso. Turen går gennem et smukt kuperet landskab lige for foden af Alperne. Men det er ikke bjergudsigten, der optager Rafaela. Det er den bil, som hun kan se følge toget næsten hele vejen til Asso. Hun kender godt bilen. Den plejer nemlig at holde nede i gården, lige ved siden af hendes egen. Det er underboernes bil. I bilen sidder Olindo og Rosa. Det føler hun sig sikker på. Men de giver sig aldrig til kende. Da Rafaela dagen efter konfronterer dem, nægter de, at de har fulgt efter hende. Hun ved, de lyver. Hun ved også, hvorfor de har kørt så tæt på toget, at hun ikke har kunnet undgå at lægge mærke til bilen. De har ville true hende, gøre hende bange. Rafaela går igen til politiet, men får igen ingen hjælp. Politiet mener ikke, de kan gøre noget. Slagsmålet og stalker-episoden er indicier i en bunke, der bliver større og større for hver dag, der går. Også på aflytningsfronten er der nyt. Alt, der bliver sagt i lejligheden, bliver lyttet og transkriberet. Og særligt én samtale fra en sen aftentime er interessant. Det er faktisk bare to sætninger, sagt af Rosa til sin mand Olindo. Hun siger til ham, se hvor roligt det er blevet. Nu kan vi endelig sove godt igen. Det lyder uskyldigt, men i denne kontekst er det ret afslørende. Sætningerne er sagt så køligt og så roligt, at det får det til at løbe koldt ned ad ryggen på betjenten, der lytter. For ikke bare lyder det som en ufrivillig tilståelse. Sætningerne rummer også det, som måske er motivet til det firedobbelte mord. Noget så trivielt som nattero. Det lyder helt absurd, at manglende nattesøvn kan få folk til at slå ihjel i koldt blod. Men beviserne lyver ikke. Og politiet kan snart få endnu mere bekræftet. Vidnet Mario fra anden sal vågner efter 2 uger i koma. og han kan nu beskrive gerningsmanden med flere detaljer og en væsentlig tilføjelse. På aftenen for drabene beskrev han gerningsmanden som mørk i huden. Hvorfor han gjorde det, ved han nu ikke. Måske blev det sagt i et anfald af delirium. Men nu, hvor han er mere klar i hovedet, ændrer han sin forklaring. Den mand, han mødte i opgangen på vej ned, og som forsøgte at slå ham ihjel, er hans underbo fra stueetagen, Olindo Romano. Den 8. januar 2007 bliver Olindo Romano og Rosa Bazzi ført i håndjern fra deres lejlighed ud til en politibil. To dage senere, efter lange forhør med dem begge, bryder de sammen. Olindo og Rosa fortæller, hvordan deres hoveder gennem mange måneder har været tæt på at eksplodere af træthed, af frustration og vrede over den evindelige støj ovenfra. Barnegråd til langt ud på natten. Vreden får dem til at ty til den ultimative selvtægt. De venter, til manden ovenpå, Asus, er ude at rejse. Så går de denne mandag aften op til første sal. Begge bevæbnet med to lange knive og et brækjern. Da deres overbo Rafaela åbner døren, begynder de at stikke og banke løs. Først dør Rafaela, så hendes mor Paula, og til sidst lille Josef. Efter morderne sætter de ild til lejligheden for at slette deres spor. Men ude i opgangen bliver de overrasket af overboen Mario, som har lugtet røg og hørt larmen. Ham overfalder de også med slag og knivstik, men han overlever. Derefter angriber de hans kone Valeria ind i lejligheden på anden sal. Hun bliver også slået og stukket med kniv. Hun overlever, indtil røgudviklingen er for intens. Så skriger hun med den allersidste luft, hun har i lungerne. Men man når ikke at redde hendes liv. Sagen om massakren i opgangen med det bizarre motiv forarver italienerne, som også følger retssagen, der finder sted i 2008. Både Olindo og Rosa har nu trukket deres tilståelse tilbage. De nægter sig skyldige og mener, de er ofre for et justitsmord. Kvævolanter til det sidste. Men de får endeligt lukket munden. Begge bliver dømt skyldige i firedobbelt mord, og de idømmes fængsel på livstid. Dommen bliver endeligt stadfæstet i 2011. Parret sidder stadig i fængsel den dag i dag, nu med helt andre permanente naboer i en meget lille etværelseslejlighed.
Er den fagforening, du skal vælge, hvis du er faglært eller ufaglært. Og nu får du de to første måneder for 0 kroner, når du melder dig ind. Vi kan tjekke din ansættelseskontrakt, og vi kan sikre, at du får det rigtige løn. Og så giver vi dig personlig rådgivning og støtte i hele dit arbejdsliv. Meld dig ind nu på 3F.dk. Velkommen i 3F.